สวัสดีครับผมชื่อนาทียินดีต้อนรับสู่พอดแคสต์นายนาทีวันนี้ผมจะมาสรุปและรีวิวหนังสือเล่มนี้ How the Other Half Banks Exclusion Exploitation and the Threat to Democracy เป็นงานสารคดีเชิงวิเคราะห์ด้านกฎหมายและนโยบายสาธารณะของแมสซาบาราดานที่สำรวจโครงสร้างระบบธนาคารสหรัฐอเมริกาอย่างเป็นประวัติศาสตร์ผู้เขียนไม่ได้มองปัญหาการเงินของคนรายได้น้อยว่าเกิดจากการตัดสินใจส่วนบุคคลที่ผิดพลาดแต่ชี้ให้เห็นว่าเป็นผลจากระบบการเงินที่แบ่งเป็น2ชั้นชั้น1ให้บริการลูกค้าที่มั่งคั่งและทำกำไรได้มากส่วนอีกชั้น1ผลักคนจำนวนมากออกไปสู่บริการการเงินนอกระบบที่มีค่าใช้จ่ายสูงเช่นร้านรับเช็คเงินสดและผู้ให้กู้แบบPaul Day Lender หนังสือเล่มนี้จึงทำหน้าที่ทั้งเป็นการวิจารณ์เชิงโครงสร้างและเป็นข้อเสนอเชิงนโยบายโดยเฉพาะแนวคิดเรื่องไปรษณีย์ธนาคารที่ใช้เครือข่ายไปรษณีย์สหรัฐเป็นช่องทางให้บริการทางการเงินพื้นฐานแก่ชุมชนที่ถูกละเลยจุดมุ่งหมายของหนังสือคือทำให้ผู้อ่านเข้าใจว่าการเข้าถึงธนาคารเกี่ยวพันโดยตรงกับความเหลื่อมล้ำเสถียรภาพทางเศรษฐกิจและคุณภาพของประชาธิปไตยผมจะนำเสนอประเด็นสำคัญจากหนังสือเล่มนี้ให้คุณประเด็นแรกระบบธนาคารแบบ2ชั้นที่ทำให้คนจนต้องจ่ายแพงกว่าแกนกลางของหนังสือคือข้อสังเกตว่าในสหรัฐอเมริกามีระบบธนาคารที่ทำงานไม่เท่ากันสำหรับคน2กลุ่มอย่างชัดเจนกลุ่มที่มีรายได้สูงเข้าถึงบัญชีเงินฝากบริการออมทรัพย์สินเชื่อที่ต้นทุนต่ำและเงื่อนไขที่ค่อนข้างเป็นธรรมขณะที่กลุ่มรายได้น้อยกลับถูกกันออกจากบริการเหล่านี้หรือได้รับบริการที่มีต้นทุนสูงกว่าอย่างมากเมื่อธนาคารมองว่าลูกค้ากลุ่มนี้ทำกำไรน้อยก็จึงลดสาขาลดสินเชื่อรายย่อยและปล่อยให้ช่องว่างถูกเติมเต็มด้วยผู้ให้บริการนอกระบบผลคือคนที่มีเงินน้อยกลับต้องเสียค่าธรรมเนียมมากกว่าทั้งในการถอนเงินการขึ้นเช็คและการกู้ยืมระยะสั้นหนังสือใช้ภาพของความไม่เท่าเทียมนี้เพื่อชี้ว่าปัญหาไม่ได้อยู่ที่คนจนบริหารเงินไม่ดีแต่อยู่ที่โครงสร้างตลาดการเงินที่เลือกให้บริการเฉพาะส่วนที่ทำกำไรได้มากที่สุดประเด็น2การถอนตัวของธนาคารจากชุมชนรายได้น้อยหลังยุคการผ่อนคลายกฎกระตารันอธิบายว่าความเหลื่อมล้ำทางการเงินไม่ได้เกิดขึ้นลอยแต่สัมพันธ์กับการเปลี่ยนแปลงเชิงนโยบายและการขยายตัวของธนาคารขนาดใหญ่โดยเฉพาะตั้งแต่ทศวรรษ1970เป็นต้นมาเมื่อกฎระเบียบหลายส่วนถูกผ่อนคลายธนาคารจึงมีแรงจูงใจมากขึ้นที่จะมุ่งไปหาธุรกิจที่ให้ผลตอบแทนสูงแทนการดูแลบัญชีขนาดเล็กหรือสินเชื่อรายย่อยที่มีกำไรต่ำเครือข่ายสาขาในย่านคนจนและพื้นที่ห่างไกลจึงลดลงอย่างต่อเนื่องจนเกิดสิ่งที่เรียกว่า banking deserts หรือพื้นที่ที่แทบไม่มีบริการธนาคารแบบดั้งเดิมหนังสือชี้ให้เห็นว่าการถอนตัวนี้ไม่ได้เป็นเพียงการตัดสินใจทางธุรกิจธรรมดาแต่เป็นผลจากการจัดระบบแรงจูงใจที่ผลักให้สถาบันการเงินละทิ้งหน้าที่สาธารณะของตนเมื่อธนาคารไม่อยู่ชุมชนเหล่านั้นก็ไม่ได้อยู่ในระบบการเงินที่ปลอดภัยอีกต่อไปและต้องพึ่งบริการที่แพงกว่าเสี่ยงกว่าและตรวจสอบยากกว่าประเด็น3ค่าธรรมเนียมสูงและหนี้วนซ้ำของร้านเช็คสดกับผู้ให้กู้ระยะสั้นอีกประเด็นสำคัญของหนังสือคือการอธิบายว่าทำไมบริการการเงินนอกระบบจึงเติบโตได้อย่างแข็งแรงในพื้นที่ที่ธนาคารถอยออกไปเมื่อครัวเรือนต้องใช้สดทันทีเพื่อจ่ายค่าเช่าค่าน้ำค่าไฟค่าใช้จ่ายฉุกเฉินแต่ไม่มีบัญชีธนาคารหรือเครดิตที่เข้าถึงได้พวกเขามักไม่มีทางเลือกอื่นนอกจากพึ่งร้านรับเช็คเงินสดผู้ให้กู้ระยะสั้นบริษัทที่เก็บค่าธรรมเนียมสูงมากบริการเหล่านี้ดูเหมือนช่วยแก้ปัญหาเฉพาะหน้าแต่ในทางปฏิบัติมักสร้างภาระระยะยาวเพราะค่าธรรมเนียมดอกเบี้ยและการต่ออายุหนี้ทำให้ลูกค้าติดอยู่ในวงจรการจ่ายแพงเพื่อเข้าถึงเงินของตนเองหนังสือไม่เสนอภาพว่าคนเหล่านี้ขาดวินัยทางการเงินแต่กลับเน้นว่าพวกเขาตัดสินใจภายใต้ข้อจำกัดที่ระบบสร้างไว้แล้วการวิเคราะห์ส่วนนี้ทำให้เห็นว่าหนี้สินขนาดเล็กก็สามารถกลายเป็นกลไกของการเอาเปรียบเชิงโครงสร้างได้หากทางเลือกที่ถูกกว่าถูกปิดทิ้งไปประเด็น4ไปรัศนีธนาคารในฐานะทางออกเชิงสาธารณะสำหรับการเข้าถึงการเงินข้อเสนอที่เป็นเอกลักษณ์ที่สุดของหนังสือคือการนำไปรษณีย์ธนาคารกลับมาใช้ใหม่บาราดารานมองว่าเครือข่ายไปรษณีย์ของสหรัฐมีอยู่แล้วทั่วประเทศโดยเฉพาะในพื้นที่ที่ธนาคารเอกชนมักไม่สนใจซึ่งสามารถใช้เป็นโครงสร้างพื้นฐานสำหรับบริการทางการเงินพื้นฐานเช่นการขึ้นเช็คการเปิดบัญชีออมทรัพย์และสินเชื่อขนาดเล็กแนวคิดนี้มีน้ำหนักเพราะผู้เขียนยืนยันว่าระบบธนาคารสหรัฐเคยมีบทบาทสาธารณะมาก่อนมิใช่เป็นธุรกิจเสรีที่แยกขาดจากรัฐอย่างที่มักเข้าใจกันการเสนอไปรษณีย์ธนาคารจึงไม่ใช่เพียงการคิดทางเลือกใหม่แต่เป็นการฟื้นฟูแบบจำลองที่เคยมีอยู่จริง และเคยช่วยขยายการเข้าถึงเงินทุนหนังสืออธิบายว่าการทำให้บริการการเงินพื้นฐานเป็นเหมือนสาธารณูปโภคจะช่วยลดช่องว่างด้านต้นทุนเพิ่มความมั่นคงและลดอำนาจต่อรองของผู้ให้บริการที่ตั้งราคาเอาเปรียบผู้บริโภคได้ง่ายประเด็นสุดท้ายความมั่นคงทางการเงินกับประชาธิปไตยที่ไม่ควรถูกแยกออกจากกันหนังสือไม่ได้มองการธนาคารเป็นเรื่องเทคนิคทางเศรษฐกิจเพียงอย่างเดียวแต่เชื่อมเข้ากับคำถามใหญ่เรื่องประชาธิปไตยบาราดารานโตว่าเมื่อคนจำนวนมากถูกกันออกจากระบบการเงินที่ปลอดภัยพวกเขาจะเสียโอกาสในการออมเข้าถึงเครดิตและรับมือกับความผันผวนของชีวิตประจำวันสิ่งนี้ไม่ได้ส่งผลแค่ต่อฐานะส่วนบุคคลแต่กระทบต่อความสามารถในการมีส่วนร่วมทางพลเมืองและเศรษฐกิจเพราะความเปราะบางทางการเงินทำให้คนถูกบีบให้ตัดสินใจระยะสั้นมากกว่าการวางแผนระยะยาวหนังสือจึงเสนอว่าความเหลื่อมล้ำทางการเงินเป็นปัญหาสาธารณะที่บั่นทอนความเป็นธรรมของสังคมโดยรวมจุดเด่นของกรอบคิดนี้คือการยกระดับคำถามจากเรื่องของการคุ้มครองผู้บริโภคไปสู่เรื่องความชอบธรรมของระเบียบเศรษฐกิจและบทบาทของรัฐในการสร้างโอกาสที่เท่าเทียมหากการเงินเป็นเงื่อนไขพื้นฐานของการใช้ชีวิตพลเมืองระบบธนาคารที่กีดกันคนจำนวนมากก็ย่อมกลายเป็นภัยต่อประชาธิปไตยในทางอ้อมโดยสรุป okay. เล่มนี้เหมาะกับผู้อ่านที่สนใจนโยบายสาธารณะเศรษฐศาสตร์การเงินกฎหมายและประเด็นความเหลื่อมล้ำโดยเฉพาะคนที่ต้องการเข้าใจว่าทำไมการเข้าถึงธนาคารจึงเป็นเรื่องโครงสร้างไม่ใช่แค่พฤติกรรมส่วนบุคคลผู้อ่านจะได้ทั้งภาพประวัติศาสตร์ของระบบธนาคารสหรัฐและเหตุผลเชิงตรรกะว่าทำไมคนรายได้น้อยจึงถูกผลักไปพึ่งบริการราคาแพงหนังสือยังให้ประโยชน์ในเชิงความคิดเพราะช่วยเชื่อมเรื่องการเงินรายวันเข้ากับการเมืองเศรษฐกิจและประชาธิปไตยได้อย่างเป็นระบบสิ่งที่ทำให้หนังสือเล่มนี้แตกต่างจากงานเขียนเกี่ยวกับความยากจนหรือการเงินทั่วไปคือมันไม่หยุดอยู่ที่การวิจารณ์ความเหลื่อมล้ำแต่เสนอทางออกที่มีรากฐานทางประวัติศาสตร์และสถาบันชัดเจนอย่างไปรษณีย์ธนาคารแม้ผู้อ่านบางคนอาจเห็นว่าข้อเสนอนี้มีข้อจำกัดด้านการเมืองและการนำไปใช้จริงแต่หนังสือเล่มนี้ก็ยังโดดเด่นตรงที่สร้างกรอบคิดที่ชัดเจนมีหลักฐานรองรับและทำให้ประเด็นการเข้าถึงบริการทางการเงินกลายเป็นคำถามสาธารณะที่สำคัญมากกว่าที่หลายคนเคยรับรู้หากคุณต้องการสนับสนุนเมสบาราดารานคุณสามารถซื้อหนังสือผ่านลิงก์ Amazon Shopee Lazada TikTok ที่ผมให้ไว้ในคำอธิบายพอดแคสต์หลังจากอ่านแล้วอย่าลืมบอกความคิดเห็นของคุณและแชร์มุมมองของคุณแล้วพบกันใหม่